በዘርፉ አንዳንድ ክንዋኔዎች እየተካሄዱ ነው ያሉት። እነዚህን ጠቅለል አድርገን ደግሞ በመጪው ዝግጅቶቻችን እናቀርብላችኋለን። ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኞች አደራ የሚለውን ሙዚቃም አዘጋጅተው ለቀዋል።
ለዛ ሙዚቃ ሰሎሞን ጊዜ የለንም፣ እናመሰግናለን። እንዳልከው ዝግጅቱ በሌላ ጊዜ ይቀጥላል። አድማጮች፣ የእኛንም ፕሮግራም እዚህ ላይ ፈጸምን።
የትግርኛው ስርጭት ከዚህ ይቀጥላል። በእኛ በኩል ሰላም ና አሉላ ከበደን ደህና ደሩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ደቐኒኹም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27 ሚያዝያ 2015 ወይ ከዓ 19 ሚያዝያ 2007 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣፍሪቃውያን መጥቃዕቲ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እቲ ሃገር ዕለት ነፃነታ ተኸብራላ ዝብል ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ዶክተር መሓረት ታደለ ማሩ ዝጀመር ናይ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ኔፓል ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ወሪዱ ልዕሊ 3700 ሰባት ድሕሪ ምህላቖም ሓያለ ኣሸሓት ካልኦት ድሕሪ ምቕሳሎምን ዓለም ለኸ ትካላት ምድሓን ነብስን ጉጅለታት ረድኤትን ናብ ርእሰ ከተማ ኣቕታ ሃገር ካታማንዱ ይውሕዙ ኣለዉ። ጀርቶ ካስተረር ዘዳለወ ፀብጻብ ቪኦኤ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሰራሕተኛታት መድሓን ነፍሲ ብሂወት ዘለዉ እንተረኸቡ ምፍሓሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ፍርስራሳት ዝዓነዉ ቦታታት ካብታ ርእሰ ከተማ ወፃእን ዘለዉ ማሕበረሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ከም ዝዓገቶም ትካላት ረድኤትን ማሕበራዊ ሚድያታት እቲ ከባብን ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ገለ ከባቢታት ገጠራት መራኸቢ ስለ ዘየለ ቁፅሩ ዝተጎድኡ ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት እውን ፈጢሩሎም። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ካታማንዱ ብድሕሪ እቲ ፈላማይ ምንቅጥቃጥ መሬት ተመሊሱ ዘጋጥም ምንቅጥቃጥ ብምስጋእ ሰራሕተኛታት መቆፃፀሪ በረራታት ካብቲ ቦታ ክወፁ ስለ ዝተገብረ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ ኩነታት ከም ዝነበረ ተገሊጹሎም። ሓንቲ ህንዳዊት ቱሪስት ብዘይ ምግቢ ተገዲዓ ከም ዝተረፈት እውን ትገልጽ።
There is nothing to eat or even drink over here. Even if you want to
ዝብላዕ የለ ዝስተ የለ ገንዘብ እውን እንተሃለውካ ክትገዝእ ትኽእሎ ነገር የለን። ካብ ንበልዕ ክልተ መዓልታት ገርና ኣለና። መደቀስ እውን የለን። ዝናብ እውን ወቅዓሉ። ብሓቂ ተበሳጭና ኣለና ትብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራሕተኛታት ምድሓን ነፍሲ ካብ ፈረንሳ ሓዊሱ ንፃዕርታት ምድሓን ነፍሲ ንምሕጋዝ ብቐፃሊ ይውሕዙ ኣለዉ። ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝመፁ ኣለዉ። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ህንዲ ከይራ ማሮ ነፈርቲ ሙሉእ ናውትን ረድኤትን ሒዘን ክዓልባ ከም ዝረኣዩ ይገልጹ። ፍርስራሳት ዘግዑዛ ናውት መኻይንን 55 ቶን ማይን ካብ ኒው ደልሂ ተላኢኹሎ ሓደ ኣሃዱ ሰራዊት እውን ኣብቲ ጻዕርታት ንክሕግዝ ምስ ናውቱ ተላኢኹሎ እውን ኢሎም ኣብቲ ፃዕሪ 14 ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ህንዲ ተካፊለን ኣለዋ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሰሙን እዚ ማእኸላይ መጠን ዘለዎ ምንቅጥቃጥ መሬት ክህሉ ትፅቢት ከም ዝገብር እውን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መፅናዕቲ ትሕተ መሬት ገሊጹ ኣሎ። ነበርቲ እቲ ከተማ ከዓ ኣብ ፅርግያታት ክድቅሱ ተገዲዶም ኣለዉ።
ላዕለዋይ ተላዛቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኣስመራ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ብዛዕባ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ተዘራሪቡ። እቲ ርክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምንባሩ ዝጠቐሰ ኒያል ዲንግ እቲ ብኢጋድ ዝምራሕ ዘሎ መስርሕ ሰላም ዛጊት ጭቡጥ ውፅኢት ከምዘየፍረየ ምግላጹ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኤሬና ሓቢሩ። ከምኡውን መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ንኽዕወት ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ካብ ግዳማዊ ምትእትታዋት ናፃ ኮይኖም ክላዘቡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከም ዝመኸሩ ሚስተር ደንግ ንኢሬና ገሊጹሎም። ብኢጋድ ሽምገል ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ንቕድሚት ክስጉም ብዘይምኽኣሉ ኣብ ሰንፈለል ይርከባሎ መዓስ ከም ዝቕጽል እውን ኢጋድ ዝቆረጾ ዕለት የለን። 190 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ካብ ሊብያ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝተመዝገቡ ኣብ ካይሮ ግብፂ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኣብ ባንቃዚ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ንምፍትሖም እውን ነቲ ከባቢ ምስ ዝቆፃፀር መንግስቲ ንዛረብ ኣለና ኢሎም ኣምባሳደር መሓመድ ድሪር ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ክዘረቡ ከለዉ እቲ ምዝገባ ኣበይ ናይ ከባቢ ከም ዝተካየደን ካብቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ክንደይ ዝኾኑ ሚእታዊ ከም ዝሸፈነን ግን ዝሃብዎ ዝርዝር የለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜጋ ዝበታቱ ኣብ ናይ ምምላስ ፃዕሪ ምስ ፈተውቱ ይሰርሓሉ ኢሎም ኣምባሳደር መሕሙድ።
ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዚህ ጉዳይ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በካይሮና በሱዳን
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ ሱዳንን ኣብ ግብፅን ዘለዉ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ኣብ ምውህሃድ ይርከብ። ምስ ኣህጉራዊ ውድብ ሚግሬሽን ማለት ኣይኦም እውን ንዛረብ ኣለና። ብፍቓዶም ናብ ሃገር ክምለሱ ዝደልዩ ንምምላስ እዩ ፃዕርና ኢሎም ኣምባሳደር መሓመድ ድሪር። ካብ ሊብያ ንቪኦኤ ብስልኪ ዝተዛረቡ ኢትዮጵያውያን ሓደ ብዛዕባ ምምላስ ዝምልከት ፎርም ረኪበ ኣለኹ ክብል ከሎ፣ ካልእ ግን ብዛዕባኡ ሰማዕናዮ ነገር የለን ይብል። ክልቲኦም ካብ ትሪፖሊ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ባንቃዚ ተኣሲረ ኣለኹ ዝበለ ካልእ ኢትዮጵያዊ ተኣሲረ ካብ ዝመውት ምምላስ ይሕሸኒ ኢሉሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈጥረ ህውከት ኢድ ኣለዎ ተባሂሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጠቕሰ ሰማያዊ ፓርቲ ሽም ብምፅላም ክኸስስ እየ ይብል ኣሎ። መንግስቲ ኣንጻር ጭካነ ዳዒሽ ኣብ ዝፀውዖ ሰልፊ መንግስቲ ንህዝቢ ዘርኣዮ ንዕቀት ዘበሳጨዎም ኢትዮጵያውያን ተቃውሞኦም ገሊፆም እዮም ዝበለ ሰማያዊ ፓርቲ፣ ይህ ወደግ ግን ናብቲ ፓርቲ ኣጻብዕቱ ብምውርዋር ከቢድ ምፍርራሕ ይገብረለይ ኣሎ ኢሉሎም። እዚ ሽም ናይ ምፅላም ዘመተ ኣንፈት ሕቶ ንምቕያር ዝተገብረ እዩ ይብል እቲ ፓርቲ። ኣንፈት ሕቶ ህዝቢ ንምቕያር ዝተገብረ እዩ ይብል እቲ ፓርቲ። ነቶም ሽሙ ዘጸልሙ ወገናት ሰማያዊ ፓርቲ ኣተሓሒዙ ሕጂ ተኸፊትንሎ ዝበሎ ዘመተ ምስ ምርጫ ከም ዝተሓሓዝን ነቲ ፓርቲ ካብ ምርጫ ንምውጋድ ከምኡ እውን ንኣባላት ሰማያዊ ፓርቲ ንምእሳር ዝተወጠነ ከም ዝኾነ እቲ መግለፂ ጠቂሱሎም። ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ዑመር ኣልበሽር 94 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ንተወሳኺ ግዜ ተመሪፆም ኣብቲ ተቃወምቲ ዝገደፍዎ ምርጫ። ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ 46 ሚእታዊ መራፃይ ህዝቢ ከም ዝወፀ ገሊጹሎም። ኣብ ቶጎ ህዝቢ ንውፅኢት እቲ ፕሬዚደንት ፎሮ ናሲግቤ ከም ዝስዕሮ ዝፅበ ምርጫ ይፅበሎ። ፕሬዚደንት ፎሮ ናሲግቤ ኣብ 2005 ኣቦኡ ናሲግቤ ያዴማ ምስ ሞቱ ስልጣን ከም ዝተረከበ ይፍለጥ። ስድራ ቤት ናሲግቤ እቲ ሃገር ካብ ፈረንሳ ናፃ ካብ እትወፅእ ንዳርጋ 50 ዓመት ምስ ገዙ እዮም። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብፀብ ክንሓልፍ ኢና።
ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንኣስታት ሓደ ዓሞት ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላራት ከፊሉ ዓላሚ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ንክኾኑ ዝቆፀሮም ፖርቹጋላዊ ማሬኖ ባሬቾ ኣሰናቢቱ ሓድሽ ዓላሚ ከም ዝመረፀ ተፈሊጡሎ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ዝነበረቶ ብርኪ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክብከብል እዩ ተባሂሉ ተመዚዙ ዝነበረ ማሬኖ ባሬቾ ዝረአይ ውፅኢት ክርአ እዩ ካብታ ጋንታ ተሰናቢቱ። ኣብ እዋን መዝነቱ እታ ጋንታ ካብ ዘካየደተን ግጥማት ኣብ ዝበዝሑ ተሳዒራ እያ። እቲ ፖርቹጋላዊ ዓላሚ ብስምምዕነት መዝነቱ ንኸቋርፅ ድሕሪ ምውሳኑ ህፁፅ ኣኼባ ዘካየደ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ ዝቐረብሉ 4 ኣማራፅታት ንዓላሚ ዮሃንስ ሳህሌ መሪፁ ኣሎ። ጸጋይ ኪዳኑ ማርያም፣ ፋሲል ተካልኝን ኣሸናፊ በቀለን ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይን ኮይኖም ኣለዉ። ዓላሚ ጸጋይ ኪዳኑ ማርያም ምክትል ዓላሚ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመሪጹ ኣሎ። ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ንግጥማት ቻን ወይ ከዓ ዘይ ፕሮፌሽናል ተጻወቲ ኣብ ዘተኣናግድ ኣህጉራዊ ግጥማት ክትሳተፍ ትቀራረብ እያ ዘላ። ኣብ ኣውሮጳዊ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝበጽሓ 4 ጋንታታት እፀአን ፈሊጠን ኣለዋ። ብመሰረት እዚ ባርሴሎና ምስ ባየር ሙኒክ፣ ሪል ማድሪድ ምስ ጁቨንቱስ ክጋጥማ እየን ዝተዓወታ ናብ ጽዋዕ መንቐተረ ይሓልፋ ዝተሰዕራ ኣኺልወን። ቅድሚ 2 ዓመት ባርሴሎና ምስ ባየር ሙኒክ ተጋጢማ ኣዝዩ ዘዋርድ ውፅኢት ከም ዝተጐልበበ ዝዝከር እዩ። ኣብ 2 ግጥማት ዙር ባየር ንባርሳ 7-0 ቀጺዓ ከም ዝሰዕረታ ዝዛረቡ ተንተንቲ ባርሳ ሎም ዘበን ሕነ ድኾን ትፈዲ ኢሎም ውን ይሓቱ። ብዝኾነ ናይ ክልቲአን ጋንታታት ግጥም 5-6 ግንቦትን 12-13 ግንቦትን ክካየድ እዩ። ግጥም ጽዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ድማ 6 ሰነ። ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ዋርሶ ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ሃይለ ለሚ ብርሃኑ ተዓዊቱ ንሱ ኣብ ዝተሳተፈሎም 3 ዝተፈላለዩ መድረኻት ማራቶን ኣከታቲሉ 3 ግዜ ስዒሩ ኣሎ። ኣብ ማራቶን ዋርሶ ን42 ኪሎ ሜትር ዝዛዘመሉ ግዜ ክልተ ሰዓትን ሸውዓተ ደቂቃን ሓምሳን ሸሞንተን ሴኮንድን እዩ። ኬንያዊ ሮበርት ቺምፕሰን ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊ ማርቆስ ገነቴ ሳልሳይ። ኣብ ማራቶን ዋርሶ ብደቂ ኣንስትዮ እውን ኢትዮጵያውያን እየን ተዓዊተን። ፋጡማ ሶዶ ክልተ ሰዓትን 26 ደቂቃን ወሲዱላ ኣሎ። ኬንያዊት መርሲ ኪባሩስ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊት ጫልቱ ዋቆ ሳልሳይ። ለንደን እውን ውድድር ማራቶን ኣዳልያ ነራ። ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ተዓዊታላ፣ ካልኣይ ኬንያዊት። ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ንኣርባዕተ ዓመታት ብኬንያውያን ተባሒቱ ንዝነበረ ዓወት ዝመንጠለት ትዕግስቲ ጥፋእያ ክልተ ሰዓትን 23 ደቂቃ ወዲኡላ። ኬንያዊት ሜሪ ኪታኒ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊት ትርፊ ጸጋይ ሳልሳይ። ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ኢሉድ ኪፕቾንግ ቀዳማይ፣ ዊልሰን ኪፕሳንግ ካልኣይ ኮይኑሎ። ሰደቃ ውፅኢት ላሊጋን ፕሪምየር ሊግን ጠቂስና ክንዛዝም። ስፓኝ ላሊጋ ባርሴሎና 81፣ ሪል ማድሪድ 79፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 72፣ ሲቪል 66፣ ቫለንሲያ 65 ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ኣለዋ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ 77፣ ገና ሓደ ግጥም እናተረፈ። ማን ሲቲ 67፣ ኣርሰናል 67፣ ገና ሓደ ግጥም ይተርፋ ኣሎ። ማን ዩናይትድ 65፣ ሊቨርፑል 58 ነጥብታት ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ይርከባ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ ኣሎ።
ንመስግነካ በትረን ስፖርታዊ ፀብጻብ። ናብዚ ቕፅል ክንሓልፍ፣ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ሃገሮም ፈላማይ ሙሉእ ፕረዚደንታዊ ወይ ከዓ ሙሉእ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዘካየደትሉን ኒልሰን ማንዴላ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁሉን መበል 21 ዓመት ሎም መዓልቲ ሶኒ ኣኽቢሮም ኣለዉ። ደቡብ ኣፍሪቃውያን ነዚ በዓል ዘኽብሩ ዘለዉ ናይ ፅልኣት ህውከት ሸቕለ ኣልቦነት ብምክንያት ሕፅረት መሰረታዊ ድሌታት ተቃውሞ ኣብ ዝሓይለሉ እዋን እዩ። ኣብዚ ናይ ነፃነት ዕለት መደረኦም ፕረዚደንት ጃኮብ ዙማ ኣብ ህዝቢ ኣሎ ዝበልዎ ኩራውን ኮኒኖም ቱሶ ኩማሎ ዝለኣኸ ፀብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሎም ማዓንቲ ሰኒ ዝተኸብረ በዓል ነፃነት ደቡብ ኣፍሪካ ብደርፊ ሳዕስዕትን ፖለቲካዊን መዝሙርን ዝተዓብለለ ነይሩ። ኣሽሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ብምትእኽኻብ ናይቲ ሃገር ናይ 21 ዓመታት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከመጉሱ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ኣብ ፕሪቶርያ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ዩኒየን ቢልዲንግስን ዝተኣከቡ ኣሽሓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መንግስቶም ንሚልዮናት ዜጋታት ማይ፣ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ኣቕሪቡ እዩ ኢሎም። ዝበዝሕ መደርኦም ንህይወት 7 ሰባት ዘጥፈአን ንኣሽሓት ወፃእተኛታት ዘመዛበለን ኣብ ቀረባ ንዝተፈጸመ ናይ ጽልኢት ህውከት ብምኹናን እዩ። ፕሬዚዳንት ዙባ ሃገራት ነቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ክንዲ ምንቃፍ ዜጋታተን ንምንታይ እዮም ኣብ ሃገሮም ዘይነብሩ ዘለዉ ኢለን ክሓታለዎን ክብሉ እውን ነቒፎም።
ማች ኤዝ ዊ ካን ሃቭ ኤ ፕሮብለም አወር ብራዘር ካንትሪስ ኮንትሪቢዩት ቱ ዚስ
ኣብ ናይ ባዕልና ጸገማት ኣሓት ሃገራት እውን እናወሰኻሉ እየን። ዜጋታት ንምንታይ እዮም ኣብ ሃገሮም ዘይነብሩ ዘለዉ? ኩሉ ንደቡብ ኣፍሪካ ይነቅፍ ኣሎ። ግን እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ክመጹ ዘግድዶም ዘሎ እንታይ እዩ?
ኣብ ጉዳያት ገበናትን ትሑት ቀረብ ኣገልግሎትን ንዝቐርቡ ተቃውሞታት ፕሬዚዳንት ዙማ ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪካ ኮራይ እዩ ኢሎም ብምግላጽ ካብ ናይቲ ሃገር ዝሓለፈ ጭቆና ዝተፈጥረ ቁጥዐ ንምሕዋይ ሓገዝ ክሓትለዎም ኢሎም።
ዘር ኢዝ ኤ ሎት ኦፍ ኤንገር ኢን አወር ሶሳይቲ ዊ ኒድ።
ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ቁጥዐ ኣሎ። ስነ ኣእምራዊ ፈውሲ እውን የድልዮ። ኣብቲ ተራ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ዋላ ኣብ ውሽጢ ፓርላማ እውን ሓሚምና ኢና ዘለና፣ ክንፍወስ ኣለና።
ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪካውያን ጠንቂ ተቃውሞታት ካልእ እዩ ይብሉ። ኣብ ዝኽሪ ናይ ነጻነት በዓል ዝተሳተፉ ብዙሓት እቲ ሃገር ካብ ዘመዝገበቶ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ክንዲ ተረባሕቲ ንኸውን ተረሲዕና፣ ብዛዕበየ ዝጥቀሙ ዘለዉ ፖለቲካዊ ልሂቃን እዮም ይብሉ። ናይቲ ሃገር መጠን ሸቕሊ ኣልቦነት 24 ሚእታዊ እንትኸውን ካብ 54 ሚልዮን ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪካ ልዕሊ 10 ሚልዮን ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብር። ክፍሊት ትምህርቲ እውን እናንሃረ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበረ ብ9 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ፖለቲከኛታት ንዞም ፈተናታት እዚኦም ፍታሕ እንተ ደኣ ዘይሂቦም ዜጋታት ናብ ህውከት ክኣትዉ እዮም ይብል 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ሶሊ ማቮሶ።
lot of youth are not working. Some of them, they come from tertiary, but they are sitting at home.
بزحات من أصي صراحة باللمن قالي أم تمرت ودي أم كفي لهم يمزعلو أي صرحن بزعبا زي كنزدار باللو طرح كيكونس نمن أصي زخونا نقر كنقبر اللو إقبا
President Jacob Zuma منغستوم عمنا أسين دخاتاتن دبوب أفريكاويان زلو سمعيت مقرات تسفان مسباب عقلن نخابكع أبرتعو كمزي سرح قال آتيو مالو
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ አስታ 36ኛ ኢትዮጵያውያን በጉጅለ እስላማዊ መንግስት ጨንፈር ሊቢያ በግፍዕ ተወትሉ ፍጻሜ ኢትዮጵያ ሰለስተ ዘአንፈቱ ፍጣህ ንምንዳይ ከም ዘገደዳ ዶክተር ማሐሪ ታደለ ማሪ ይገልጹ ወታደራው ስጉምቲ ሓደ ማራጺ ግን ታው ከታአቶ ቀዳማይና ማራጻ አይኮነን ባህላይም ዶክተር ማሐሪ ብዞም ዘሐልፈ ዓርብ ዝጀመርና ያቀለም ጠየቅሎም ምክንዛዝሞ ኢና በትረ ስልጣን ዩኒዲስ አበባ ደውሉ አዘራሪቦም ናይቶም ብግፍዒ ዝተጨፍጨፉ ኢትዮጵያውያን ሞት ፍትሒ ዝፅውዓሉን መልሲ ዝረኽበሉን ዕድል ኣብ ቅድሚ ዳዶ ክንፅበ ንኽእል ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሎም ዶክተር መሓሪ ይምልሱ
ብክልተ መልክዑ ይትራእ ሓደ ውሽጣዊ ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ኣሎ ካልኣይ ደጋዊ ብፍላይ ምስ ካልኦት ናይ መሕዝነት ልመዓድታት ትካላት ብሓደ ኣዋዲድካ ክግበር ዝኽእሉ ናይ ፍትሒ ምድላይ ጉዳያት ኣሎ እዩ ብላዓወየ ፍትሒ ኣብ ውሽድና ናይ ምርዓድ መጥቃዕታት ከይበፅሕ ስካብ ከዚ ሰሪሑ ዘሎ ካብ መጥቃዕታት ነፃ ኮይና ናይ ምቕፃልና ዕድል ኣጠናኺርካ ምቕፃል እዩ ትለዓበየ ፕሮባብሊ እውን እቲ መጥቃዕቲ ዝበፅሐ ኣብዞም 30 ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ኣብ ኢትዮጵያ ክረኽቦም ዘይኽእሉ እዩ ከም ዓይነት ስምታት በፅሑ ዘሎ ስለዚ ፈረ ምርዓድ መጥቃዕታት ዝግበር ምንቅስቃስ ኣጠናኺርካ ምቕፃል እዩ እቲ ካልኣዋይ ሞዓውይ ክግበር ዝግብኦ ናይ ስደተኝነት ናይ መንእሰይ ምፍላስ ጉዳይ መፍትሒ የድልዮ እዩ እስካብ ከዚ ንገበርናዮ መፍትሕታት ሓፀርቲ ነዊሕ ርሕቀት ዘይኸዱ ሞ ዝተበታተኑ ፃዕርታት እዩ ዝግበር ነይሩ መብዛሕትኡ ሓደ እኳ ተፈለጠ ትካል የለን ምስ ፖሊሲ የብልና ናይ መናእሰይ ፍልሰት ወይ ማይግሬሽን ዝበሃል ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ኢጋድ እውን ፖሊስታት ኣለዎም ኣዋዲድካ ናብ ዓዳ ሃገራዊ ዝኾነ ፖሊሲ ምውፃእ የድሊ ንስራሕ ዝኸዱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድጋፍ ዝግበረሎም ሓገዝ ዝግበረሎም መንገዲ ምክልኻላት ዘድልዮም ውም ሽግር ኣጋጥም ከሎ እውን ተልዕልካ ተዋዲድካ ናብ ዓዶም ዝምለሰሉ መንገድታት ክስጥር ዝኽእል ተፈላለየ ኖርማቲቭ ፍሬምወርክ እንብሎ ናይ ኣሰራርሓ ኮላቦሬቲቭ ፍሬምወርክ እንብሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ኢንስቲትዩሽናል ፍሬምወርክ ወይ ትካላዊ ዝኾነ ትሕሶና ብጣዕሚ ደካማ እዩ ናይ ኣምስት ስደተኛ ዝተተሓዘ ነዊሕ ግዜ ፃዕሪ ዋላ ዝተገበረ ብዙሕ ውፅኢት የርአየ ክንጅምር ዝግበአና ግን ኢትዮጵያ ካብ ማይግሬሽን ወይ ናይ ስደት ኩነታት እንታይ ትረባሕ እንታይ እያ ትጉዳእ እንታይ ዓይነት ትካላት የድልይዋ እንታይ ዓይነት ናይ ፖሊሲ መርሕታት የድልይዋ እንታይ ዓይነት ናይ ምትሕባር ሚኒስትራዊ ኮነ ካልኦት ምትሕባራት መንገድታት የድልይዋ ዝብል ፅሪ ዝበለ ፖሊሲ የድልያ እዩ ሳልሰዋይ ናይ ደጋዊ ክንሪኦ ዝግበአና ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኢጋድ ኣብቲ ከባብና ንገብሮ ናይ ፀረ ሽብር ናይ ፀረ ራዕዲ ምንቅስቃሳት ኣጠናኺርካ ምቕፃል ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስ ሕቡራት መንግስታትን ምስ ካልኦት ፈተውቲ ዓድታትን ኮይንካ እቶም ዝፈፀሙ ሓይልታት ፍትሓዊ ዝኾነ
ኣብዚ ዝጠቀስዎ ዶክተር ኢትዮጵያ ዘለዋ መማረፅታት ኢሎም ውሽጣዊ ፀገማት ጠቂሶም ኣለው ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ናብዚ ዝቐንዐ ኣይኮነን ንፀገም ስደተኛታት ዝፈታሕ ኣይኮነን ከምኡ ስለዝኾነ እዩ ዋላ እውን ዝተመረቁ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ እውን ኮይኖም ዘለው ንዕኡ ብትክክል ኣድረስ ዝገብር ወይ ከዓ ዝፈታሕ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ዝነቕፉ እሞ ምስቲ ዝበልዎ ዝሰማማዓ እዩ
ናይ ስደተኛ ዝተመልከተ ፖሊሲ ብዕብ ብዝበለ መልክዑ ክረኣይ ዝግበኦ ሓዲኡ ኣይ ቲንክ ስሕተት ክፅሕና ዝኽእል ስደት ናይ ድኽነት ጥራሕ ውፅኢት ጌርካ ምርኣይ እዩ መብዛሕቶም ስደተኛታት እቶም ድኻል ተባሃሉ ይኮኑ እቶም ድኻል ተባሃሉ ነዊሕ ኣይ ስደት እዩ እቲ ንእሽቶን ዓቕሚ ዘሎ እዩ ነዊሕ ዝስደት ከምቲ ሰማዕናዮ እውን ካብቶም መጥቃዕ ትበፅሖም ዜጋታት 100,000 ገለ ከፊ ኢሎም ዝተንቀሳቀሱ ሰባት እዮም 100,000 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ኣናእሽቲ ዋላ ኢንቨስትመንት ጌርካ ክትንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ዕድል ይህብ እዩ ናይ ኣመላኻኽታ እውን እዩ ስለዚ ድኽነት ጥራሕ ብምጥፋእ ዝፍታሕ ጉዳይ ኢለ ኣምዚ ድኽነት ዋላ ብዓብዩ ነዊሕ ካክደና ዋላ ተኸኣለ
እሞ ናብቲ ካልኣይ መማረፂ ኢትዮጵያ ወታደራዊ መማረፂ ከም ሓዲኡ ዶ ክትሕዞ ትኽእል ዝብል ገምጋም እውን ይስማዕ ኣሎም ኣብዚ ወቅትታት እዙ ንዓለም ለኸ ሕጊ ወይ ከዓ ንኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ገይራ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ወፍሪ ወይ ከዓ መጥቃዕቲ ክትፍንወሉ ትኽእል ዕድል ኣሎ ዶ?
ወታደራዊ መጥቃዕቲ ገብረ መልሲ ምሃብ ከቢድ ሕቶ እዩ። ብክልቲኡም መልክዑ ክራይ ዝግበኦ ሓደ ሊብያ እንኳን ዶ ንኢትዮጵያ ጥራሕስ እንኳን ዶ ዘየነ መንግስታት ኢጋድ ወይ ሕብረት ኣፍሪካስ ክልቲኡ ዓለም ተኸ ዘሎ ትካላት እውን ዓብዪ መርዘን ኮይና ዘላ ዓዲ እያ። ብቀሊሉ ኢትዮጵያ ጥራሕ ሓደ ነገር ስለዝገበረት ዝፍታሕ ነገር ይኮነ እዛ ግድ ከምኡ ዓይነት ናይ ወታደራዊ ጉምታት እውን ክትወስድ ዓቕሙ ምት እዩ ዓቕሙ እውን ተሃልዩካ ዝገደደ ሰባት ፅሬታ ክትሕዙ ንፁሓት ሰባት እውን ዝቕተልሉ መንገድታት ክፈጠር ስለዝኽእል ክሕሰብ እውን የብሉ ኣነ ዝመስለኒ ምውዳድ ይከኣል እዩ ዓቕምካ ወታደራዊ ዓቕሚ ካልኦት ዓቕምታት እውን ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይንካ መፍትሒ ክህሉ እቶም እዚ ዝፈፀሙ ውልቀ ሰባት እውን እቲ ድርጅት እውን ወይ ውድብ ናይ ኣይኤስ ክጠፍእ ኣብ ዝግበር ምርብራብ ዓብዪ ውፅኢት ክህሉ ኣይክእል እዩ። ብዓብዩ ኣብ ሶማልያ ኣብ ከባቢና ዘለዎ ናይ ራዕዲ ሽብርተኛታት ኣብ ምውጋዕ ዓብዪ ተራ ትጫወተላ እያ። እቲ ተራ እዚ ዓብኻ ምቕፃል እሞ ኣብዚ ሓደ ናይ ኣይኤስ ካልኦት ተኸተልቱን እግሪ ከይህልዎም ኣብ እግሪ ምስኣን ዓብዪ ምርብራብ ምግባር እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ ኣብ ሊብያ እውን ብዓለም ለኸ ዝግበር ፃዕርታት ኣጠናኺርካ ኣብኡ ክግበር ዝግበኦ ኢትዮጵያ ክተዋፅኦ ዝግበኣ ትጫወቶ ዝግበኣ ሚናታት ብምሉእ ኣደንሲዕካ ምቕፃል
እሞ እዋን ንሱ ክብልና ኣነ እውን ቤት ምክሪ ፀጥታ ንኣብነት እዚ ኣጀንዳ እዚ ተዘራሪቡሉ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ደጊፍዎ ከምዚ ኣብ ሶማልያ ዝተገብሮ ማለት እዩ ሃገራት ዓለም ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ እንድሕር ገይሮም ኣውሮጳ እውን ዝበልዎ መርዘን ኮይንዎ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ኣብ ሜዲትራንያን ህልቂት ንክግታእ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል። ከምዚ ዓይነት ግፍዕ እውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ንከይድገም ምቁፅፃር ይከኣል እዩ ምክላፍ ይከኣል እዩ ካብ ዝብል እዮ ሞ ኣጀንዳ ኣብ ምግባር ኢትዮጵያ ክትደፍአሉ ዶ ይግባእ ኣይግባእን ኣብ ዝብል እውን ርእቶ ክቡ ይኽእሉ እዮም።
ኣጀንዳ ምግባር ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ሰላሚ ናይ ድሕነቲ ቤት ምክሪ ኣባል ብምዃና እውን ክተቕርቦ ትኽእል እያ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሊብያ ምስ ሕቡራት መንግስታትን ምስ ካልኦት ናይ ኔቶ ኣባላት ኣፈላላይ ኣለዉ እዩ። ሊብያ ከዚ ኮይናቶ ኒኣ ሽግር ንምፍታሕ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተፈለየ መንገዲ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ብዙሓት መፅዓድታት እውን ኣነ ብዙሕ ኣቕሪብና ተፈለየ እዋም እውን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እዋም ትክክለኛ ዝነበረ ኣብ ውሽጦም ክፈትሑ እቱ ዝነበረ ናይ መንግስታዊ ትካላት ብሓደ ግዜ ከይፈርስ እሞ ክፍተት ፈጢሩ ንኣይኤስ ከዚ በፂሑ እኒኦ ኢትዮጵያውያን በፂሑ እኒኦ መጥቃዕታት እውን ከይበፅሕ ሕብረት ኣፍሪካ ፃዕሪ ገይሩ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ስራሕት የድሊ እዩ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሊብያ ክኣቱ ብዙሕ ምትፍፋኣት ዋላ ተሃለወ ትሽግር ዝፈጠረኦ ዓድታት ብፍላይ ናይ ኔቶ ኣባላት ክፈትሖ ኣለዎን ዝብል ስምዒት ስለዝነበረ እዚ ንምግባር ቀሊለ ይኹን እዩ ፃዕሪ ግን ክግበር ኣሎ። እዛ ግን ጥፋት ተገይሩ እዩ እሞ ጥፋት ኣብ ምዕራብ መይናእቲ ክበሃል ይኽእል ኔቶ ኣጥፊ እዩ። እዚ ግን ሕብረት ኣፍሪካ ከዚያ ደንፊዑ ክቕፅል ኢትዮጵያ ክትደፍእ ኣለዋ ዝብል እምነት ብግለ የለኒ። ኣጀንዳ ኮይና ክተቐርቦ እውን ተግቡእ እዩ ይመስለኒ። ዕብ ዝበለ ድጋፍ እውን ክትረክበሉ ትኽእል እያ። ምናልባሽ እቶም ከባቢ ዘለዉ ዓድታት እዮም ግን መራሕነት ክወስዱ ዝግብኦም ንግብፂ፣ ንኣልጀርያ፣ ንሞሮኮ፣ ንቱኒዥያ እዮም ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዘለዉ። ብፍላይ ሞሮኮ እኳ ይኮነትን ግን ካልኦትን ብሕብረት ኣፍሪካ ገይረን ብፍላይ ኣልጀርያ ክትመርሖሉ ትኽእል ሓይሊ ምንቅስቃሳት ዓብዪ ድጋፍ ካብ ኢትዮጵያ ተባሂዋ ምንቅስቃስ ይከኣል እዩ። ተኸባቢ ዘለዉ ዓድታት ክመርሕኦ ግን ኣለዋ መፍትሒ ምእንቲ ክህልዎ እውን ዘርዓነት እውን ክህልዎ ካብ ርሑቅ ክስራሕ ስለዘይክእል እሱ ተታሒዙ ግን ኢትዮጵያ ብቁልጡፍ ክትገብሮ ዝግብኣ እውን ትገብረላ እያ። እቶም ኣብኡሉ ኣለዉ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ዘለዉ ዜጋታት ካልኦት ከባብታት እውን ሓደጋ ክበፅሐሎም ዝኽእሉ ዓድታት ኢልና ንግምቶም። ደቡብ ሱዳን እውን ከምዚ ዓይነት መጥቃዕታት ተበፂሑ ንምምላስ እቶም ካልኦት ዘለዉ እውን ክምለሱ ዝኽእሉ ኣብ ምምላስ እውን ሓዊ ምርብራብ የድለዩ ዘይሩ ዘይሩ ኣነ ካብቲ ናይ ኣይኤስ መጥቃዕቲ ዋላት ዝዓበየ ባርባሪክ ድሑር ዝኾነ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ናይ ስደተኛ ጉዳያት እውን ኣብ ምእራም ኣብ ምስተኻኻል ዓብዪ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ እምነት ኣለኒ።
ዶክተር ማሓሪ ታደለ ማሩ ንስፍሕ ዝበለ ግዜኦም ብዙሕ ኣመስግን ክብረት ይሃበለይ።
ታንኪ ሶ ማች ለኣነ
ኣብ ክልተ ክፋል ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ምስ ዶክተር ማሓሪ ታደለ ማሩ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣዜና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቤቢቢ ኣብዝሓለፈ ዝቀረብኩምልና ናይ ድሕሽ ወይከዓ ኣይሲስ ዝገበሮ ፍፃሜ نحزن كوين يراخي بيو بتعمي بوغن هزبي إيتوبيا بأبدعلي من زيكات هاتو ويكال بلوغنو زلو خضري عاو ويلو مبلاتو ما يبهات بحقو ساكاي تنعات بيهات كاخاي بلو من ملو هزبي إيتوبيا بوغن هزبي إرسادن ناس زينو غورت كمنور جيو تغبي بوي خير بمهلاو تبتعمي زحزن من مقيم راخي بيو مهنات بزعبا ناي وغنو وليفز إيتوبيا ممكن زخوينو مكاين إيلو خزارب هزبي إرسرا أي كطامي أي كم منجسي أو ولد أو يلو بمثلاً بتعني يحزنني معناته شلاف قلعت منهم زي فلتو بحاسة للبام غضو في يوم ونحن تني كبر مرسي زي مخابو بتعني بتعني يحزنني
تقدم سرانتان بقلتلة زم موتو بخلو وغن عزيز تراتي ناي حيمانوت ناي سلمنا ناي كرتنان دي كونه كونه الكا حزبنا يمتفع ديزلو موت انقصت ما يتورسهم كثيرا دماء عبا أستراليا ذركب أتخلت تخلى مريم زبهل كنوع سبعي كان عناخنا قردلي كرم ربعة عمت بنتي أمريكا لسمعو كل قذية خزارة سبعي بتعامي بتعامي كنوع زخونة تكرواي مخانو كتمسقنوا لي فتو أتخلت تخلى مريم كابا أستراليا ناودة كل قذية كان عنا ذلو زرابة من زرابو كان زيوم زعام السلو سبعة ندغلوكم نتزبي أبسلام كتمرسو لابوكم تنكيو أمير لي كادسي
نغني لي بويس أمريكا تقبل زلهم نجتعني نسبنكم حنتي نجر كبلاد دلي عم حاروهم السلوخ زوسي كاقر موتات كالال نوم من الاسكبار نو يبلموني إذن كاب عده زوم من زخود قنزب مسودو من مملاس ناي بحس زيش أنهم مخاران نموتهم زفرزود زلو إيرتان إيطابيان أحواتنا بجاخاتكم 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 نعدهم تومالوسو زيلي بلموني يغني لي
هلو الدالوتي دمت أمريكا أنا حقبل أزدالي زلغو نخلهم زيهم إرتاويان غني تبعوان سدد بليبيا زمرعو زلغو نابزي سدد كغول طبو ليبيا لومين ليبياويان كتكونا إكالتن مغنياتو بسنكي ناي معراباويان تقم دمتة بشم ديمقراسي لوم غزافق أبز غطلولو وان كساب وزوان زي أب وقع تحس لزلع زخون السدد نخي مرح وحس من جد انت زي كونو بزاق قاطعني ناتكم راديو خون بخالي معاك نات كتم حالا الفولنا السان قبرت ولد امريكا استراليا يغني لك
كما يقولكم امريكا تركو قازي تنياتات احنا بحطكم سجلنا عمد لنا بتعامي سجي من الله بتعامي سني قلنا له انتم تحردوا حاتنا تحردوا قبل بيا حاتنا ون بتعامي الدم نعرفنا بزنايتهم سرعاتيهوكم يتبقياويان ذلكم نذكر ذلكم منكم طلعتكم كلين دلي احنا وين بتعم تجي منا له كاباتم زجدنا وين احنا كون تكوننا ودي بتعم كان يقولنا له بتعمي بتعمي حتى حتى منا وين بتعم كان يقولنا له كريستيان دغى مسلم دغنا وين ليلان غللان اولين توقعنا يمن وين حدا غيره من يرينان وتقدر لا انا يدونا له كان سعد عرب الجنعان ودع اقول بهال
نخل لهم وافتريتو ازينا انا نمسكنكم قالوتون زلعكم لنا لكم كم هم كم زينا نارنا هنقربينا قالوتون لاخلنا عذر سلكنا خل التبارخ للتهل التبارخ مشيتي ساعه 9:42 اي وش مسمرك 15 ناي ايميل ادرسنا horn@vn.com صحفوا لنا كنقرب لكم هنا نمتقال للزينا نابتولده
ناي بروندي بريزيدنت نحق منغسي بمتحاس نسالساي غزي عبد مرچا كوودا درو بموسانم امونغو تقاوم سلفنياتاتن بوليسن سجمرا غچت نخلاي معاتو قصيدلو يونايتد ستيتس بروندي نتي درت سلطان اشش بمبالا تاريخاوي جيغات فصم الله قبل غزاي بارتيز وسلسو غمتي بعميق كم زحزنا غليصالام يونايتد ستيتسن جابانن وتادراوي متحقق غازن ناب تاريخاوي درجة كب ابيلنوم لعلى وسب السلطان كلت جنا هاغرات اب نيويورك دحرم الرخابهم بمسرات التي حادثن نع جابان ناب يونايتد ستيتس نزقنا اي ميسايلات هاري ماك تودقات خليا ولا ون نسا كي تتقعت
بزن بار حفشاو مدلواتنا فتصبنا لنا صباح حساب نرحبكم مني افوقي مس كلهم مسارحتي لوابلي تدحن تدرم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.